እታ ኣብ ዓለም ኩናት ሕድሕድ ፈፂሙ ዘይተፈልያ ስቓይን ሓዘንን ህዝቢ ቤቱን ንብረቱን ዛሕዚሑ ክመዛበልን ፋሕፋሕ ክብል ዝረኣየላ ሃገረ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምዃና እንክንገር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ንነጀው ልዕሊ 300,000 ዝግመቱ ዜጋታት ኮንጎ ካብ ምብራቕ ከባቢ ሰሜናዊ ኪቡ ቤቶምን ንብረቶምን ዛሕዚሖም ከም እተመዛበሉን ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሓለፈ ሰንበት ፍርቅ መዓልቲ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምድጋሞም ነታ ኣብ ዝኸፍአ ኩናት ሕድሕድ ተኣሊኻ ዘላ ሃገር ጠቒሶም ኣብቲ ሃገር ሰላማዊ ዘተ ባይታ ክረክብን ውሕስነት ፀጥታን ድሕነት ንጹሓን ክረጋገጽ ኣብ ፍትሒ ዝቆመ ሰላም ክምለስ ፃውዒት ከም ዘቐረቡ እንክዝከር ብዛዕባ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣመልኪቶም ናይ ማሕበር ሓነፅቲ ሰላም ብፁዓን እያቶም ኣባልን ጋዜጠናን ጁሲ ባዮኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርኦ ቃለ ምልልስ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣዝያ ብናይ ተፈጥሮ ጸጋታት ልሙዕ መሬትን ብሃብቲ ኣግራብ ዝተዓደለ ጫካታት ዘለውዋ ብብዝሒ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ዝተዓደለት ክነሳ እዚ ሃብትታታ ኣፎም ማይ ዘምልኦም ሃብትታታ ንኽምዝምዙ ዝለዓሉ ሃገራት ካብ ጎረቤታ ሩዋንዳ ጀሚርካ ብዙሓት እያቶም ኢለን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዕለት 23 መጋቢት 2009 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ምስቶም ኣብ ሃገሩ ዝነበሩ ዕጡቃት ሓይሊ ናይ ሰላም ስምምዕ ንምግባር ኣብ ግብሪ ዘውዕሎም ውሳኔታት ዝተነብሮ ውዕሊ ከም እተፈራረመን ኮይኑ ግን መንግስቲ ነዚ ዝኣተወ ቃል ኣይተግበረን ቢሉ ገዛእ ርእሱ በታ ስምምዕ ዝተገብረላ ዕለት 23 መጋቢት ብዝብል መፀውዒ ዝቆመ ጉጅለ ዕጡቃት ሓይሊ ዝፍፅሞ ዘሎ መጥቃዕትን ውግእ ምስ መደበይና ናይ መንግስቲ ወተሃደራትን ነታ ሃገር ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ኣውጊቕዋ ይርከብ ከም ዘሎ ክፍለጥን ከሎ እዞም ዕጡቃት ሓይሊ ይብላ ባዮኒ ኣብ መንግስቲ ቦታ ክወሃቦምን ብዛዕባ ሃገር ኣብ ዝግበር ውሳኔታት ክዋስኡን ኣብታ ሃገር ዓሌት ቱትሲ ንኡሳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝብል ተፈላጥነት ካብ መንግስቲ ክረክብ ዝሓቱ እዮም። ስለዚ እዚ ዘቕረቦ ሕቶ ካብ መንግስቲ እወታዊ መልሲ ኣይረኸበን ብዝብል ኣረኣእያ ዘንቅልዎ ዘሎ ውግእ እዩ። ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ርእሰ ብሄር ካቢላን ናይ ሩዋንዳ ርእሰ ብሄር ካጋሜን ከምኡውን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋና ፀሓፊት ሂላሪ ክሊንተንን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ዝተሳተፍሉ ብዛዕባ ናይ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኩናት ሕድሕድ ዘተ ከም እተገብረን ካጋሜ መንግስቶም ነቶም ናይ ኮንጎ ደባይ ተዋጋእቲ መጋቢት 23 ምንም ዓይነት ደገፍ ከምዘይገብር ሓቢሮም ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኮንጎ ሃገሮም እዲ ኣታውነት የብላን እንክብሉ ከም ዝገለጹ ክፍለጥ እንከሎ ባዮኒ ይብላ እቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተካየደ ዘተ ዘይዕውት ምንባሩ ድማ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰንበት ፍርቅ መዓልቲ ንዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ፍትሒ ዝቆመ ሰላም ዘረጋግፅ ዘተ ክካየድ ዘቕረቦ ፃውዒት ይምስክሮ ኢለን እቲ ንኩሎም ኣብቲ ዘተ ንዝተሳተፉ ዘደንፀወ ድማ ርእሰ ብሄር ካጋሜ ኣብ ናይ ኮንጎ ኩናት ሕድሕድ ሃገሮም እድኣታውነት ይብላን እንክብሉ ነቲ ዝቐረበሎም ናይ ተሓታት ሓላፍነት ነፂጎም ልክዕ ድሕሪ 45 ደቃይቕ ነቲ ናይ ዘተ መድረኽ ረጊፆም ከም ዝወፁን እዚ ድማ እቲ ዝተካየደ መደብ ዘተ ምፍሻሉ እዩ ዝሕብር እንክብላ ኣረዲ። ስለዚ እቲ ዝፈሸለ ናይ ዘተ መድረኽ ናይ ኮንጎ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ናይ ተቐማጦ ህዝቢ ሰሜናዊ ኪቡ ስቓይን መከራን ዓመፅን ክቕፅል ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክድርኾ ከም ዝኽእል ዘስግእ ኩነት ከም እተፈጥረ ብዙሓት ናይ ዜና ማዕከናት ይሕብራ።